de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye Mpona Sango na Lokota la Lingala Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC Mbote na Bino Banso Mpokwa Ilamu Mpeboye Ibolamu na Sango ya Mokili Lelo Wuto Studio Zomi na Sambo Wuto Studio 17 de la Voix de l'Amérique na Sango ya Mokili Lelo Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye Ekolo Rwanda elobi ebomi soda moko ya ekolo Congo Démocratique oyo akotaki na mabele mayango nzokande Anthony Blinken na Pesi Paul Kagame losako na Davos na Suisse pona koluka kimia na RDC. Ba Leopard ba ekolo Congo Démocratique ba kubeta lobi na Zambie na San Pedro na groupe F na Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba sengi bana ba ekolo Congo Démocratique ba zala na Kondima.
Na ndoko ya nikimba sana ndoko ya pona ko défendre le drapeau. Na ndoko ta la gauche droite à port na ba bifo na ko ma histoire na. Opi na senga ba jeune na zana fosa bango ko lobi ba le kangai.
Bayi liboke Union Sacrée eye ezali nzinga nzinga na président Félix Tshisekedi oyo azali na ibonga nde bazwi bibonga koleka bilembo ntuku libwa na maponami ma bakeli mipeko ya mboka bisakola makimo kolomo yinga loleki na seni.
Son majorité parlementaire, les alliés responsabilités makasi. Mais mon conseil à Bissot, Azali conscient. Yangonde, Abanda, Kikoloba, toujours, Apota, Lati, va proclamer Bao Bazali élu.
Naetuka, ya Nord Kivu, Batomboki, ba M23, ba Fundami, na Kobotola, na makasi, biloko, biutaka, na bilanga, bia ba imboka, mpeko, futisa, bango, mpako, mingi, yambo, ya kokota, o bilanga, bia bango, pona, kobuka, ma Loni na mboka Kazaro na territoire ya Rutshuru.
Ba M23 ba sengaki na ba cultivateur ya côté ya Kazaro. Ava toute récolte mutu nyos asala enregistrement. Soki asali enregistrement te mutu oyo aza collaborateur ya bazalelo.
Bongo nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba professeur to molakisi Bob Kabamba oyo azali ko manyola bilembo bya maponami ma bakeli mibeko ya mboka to ya ekolo Congo Démocratique bi bisakola maki na seni to misala mia maponami makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na bokuse na Edi Isango. Mbote na yu Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Lelo ekolo Congo Démocratique ezali kokanisa mibu tuku mibale na misato ya liwa ya mokonzi Laurent Désiré Kabila oyo akufaki na kiti ya bokonzi. Ezali loyi pe milulu mike misalami bisika mingi pona yango. Mampinga ma ekolo Rwanda malobi ete ma bomi soda moko ya ekolo Congo Démocratique pe ma kangi ma bale ba susu ba ye ba katisaki ndelo mpe ba betaki ma sasi kolanda ba konzi ba Kigali. Ba ye bo kingi ya ekolo Congo Démocratique bandimi mutango moyi pe balobi ezali nde ba wazalendo ba simba mandoki ba ye ba petsaka maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique to ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique liyebi. Ici il y a RDF Mampinga ma Rwanda lisakoli ete bato baye ba kufaki ba kotaki na mabele ma Rwanda sima na ngonga ya yambo na tongo mpe moko na bango a bomamaki tango azalaki kobeta masasi na basoda ba Rwanda be bazalaki ko kingile ekolo na bango ba bundi ba FRDC bazalaki na minduki AK-47 mpe na ba chargeur. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a pesi lo sako na makasi maye Rwanda ezali ko sala na tina ya kokitisa matata na ekolo Congo Démocratique sima na mobendani mingi. Anthony Blinken a kutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita Forum Économique Mondial na Davos na Suisse. Secrétaire d'État a laki ete Washington na eko salila makoki mayango manso pona kopesa maboko na makasi mazali ko salima na bikolo lokola Angola pe Kenya na tina ya kotia liboso boluki kimia na matata pona kuboya bitumba na monile ekolo Congo Démocratique. Anthony Blinken a bakisi ete Washington ezali kopesa kosepela na bokambi bya bikolo na buluki kimia na bozindo mokambi ya mambi ma bokimbi ya mokingi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika Avril Hens alobaki na sanza ya zumi na moko sima na mobembo mwaye na bikulu biebibale Angola pe Kenya ete president Kagame na mokukani waye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi bayokanaki mpona kolanda bitapi biso bya kimia. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli lelo bobandi bwa misala mia lisanga mia sadek likita liantumbwa lia bikolo bia Afrika ya nse maye ma tindamaki mwuta suka ya sanza ya zumi na mibale na monele ekolo Congo Democratique. Lieutenant General Fal Sikabwe mokambi ya misala mia mampinga na Nord Kivu alobi ete etinda ya mampinga ma sadek ezali ya kosala bitumba aba kisi iti ba vandi ba ye bakangami na batombo ki ba M23 pe RDF ba singeli kwe ba iti mampinga ma sadek ma keseni na maye ma EAC likita la bikulu bia Afrika ya Este ba ye ba utaki kulungwa na mabele ma ekolo Congo Democratique na bosenga ya Kinshasa. Bitumba bizongeli kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo nzinga nzinga na Karuba na sheferi ya Baunde na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Ba yi société civile balobi ete lokito lia bibundeli bia makasi lozali koyokana huto ntongo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika lungi maponami maba primaire ya ba republikan na eta ya Ayuwa lubiloleki asengi na bana ba Amerika kosangana ezala ba republikan to ba demokrata nzokande Donald Trump akindaki lelo na tongo liboso ya bazuzi na New York na bosambili ya kozungela po na bokweseli makambo afundama na mokumi e Jean Carole oyo akitisaki ye na likambo na bo ozwami na makasi na 1990. Cannes 2023 ba Léopard ba ekolo Congo Democratique ba kobeta lobilokoyana Zambi na San Pedro na groupe F mokambi ya basani ya ba Léopard ya RDC Sébastien Desabre alobi ete ba ekolo Congo Democratique ba mibungisi pona kobatela lokumu la mboka mpona yi ya malonga ezali kosala lisanu ya malamu kaka na groupe E Maroc Condé kobeta na Tanzanie lobi VOA ezwaki lelo maloba ma capitaine ya ba Léopard Chancel Bemba oyo asengi bana mboka kozala na kondima tokolanda yango awa na groupe D Burkina Faso na Mauritanie ba utinde kobeta sika.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Cannes 2023 na Côte d'Ivoire, ba Léopard ya ekolo Congo Démocratique ba kobeta lobi na Zambie na match na bango ya yambo na groupe F uta San Pedro et pay bazali capitaine ya ba Léopard Chancel Mbemba asengi bana mboka kozala na kondima yanolaki na mituna mia Isabelle Kuka kuna na esika bazali mpona VOA Lingala.
Depuis Samuel Batman sauté ndenge et puis ça m'élinga, c'est que derrière moi, il a dit fruit à travail. Il a fruit à travail parce que j'ai l'opportunité à le coach très important dans l'Orioka. Claude Roy, il est coaché aujourd'hui, tout en a coach de ça. Il a d'abord à travail. Il a très important. Et dans l'Orioka, il y a une équipe nationale, il y a pour défendre le drapeau. Nanda ota la gauche droite. À port dans la bête, il faut que ma histoire n'a pas. Il faut que nous sommes dans la gêne. Nous avons pour ça, bango pour le lobby, pas les kangaï. Parce que nous avons côté bateau, basé avec les bosses, nous avons aussi là. Venabiso, habité 4 états. Nous avons pour ma histoire n'a pas. Nous avons bango, pas travailler parce que l'équipe nationale, opportunité, faut que nous une équipe nationale, nous avons un mouton sauté. Parce que l'équipe nationale, il faut prouver.
couleur sa talent non bah moko parce que bah joueur bazar tellement belé bah sélectionné vous aura 24 ou 27 faut là sa talent bah moko sur là c'est talent non on a facilité il a quoi imposé il a ça la histoire non il a comme histoire non non c'est un bango travail qui est belé koyo qui est belé. Nous salons de nous, c'est très important.
Alors, Chancel, quand il y a la dernière fois, vous allez quitter, à vous avez dit, et le quoi, Makassi. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vraiment, et le quoi, Makassi, ou le Congolais, vous allez vous
dire? Et ça, on a passé, parce que le Congolais, on a forte. Là, c'est ça, on a passé à moi. Parce que, si vous avez mis sur le monde, on a pas mon nom. L'équipe est à 0 points. L'effort est salami. Na staff il y a coach na staff ni mobimba après na fédération na mukonza mboka ache maboko to bimi premier na pole na biso o mutu mote komole mo andonde mate o pesa ba pesa chance parce que groupe tout ça a meilleur te mais o est importe ça o pesa chance biso za détermination na biso te be loko to lingi o na kotombola ta pa mboka. Parce que tout ça, la lilo, l'obito zate, batum souboya, tout ça n'a pas sa soutien en boka, et ça y a 100%. Parce que tu en as trois finales, ou ils ont en boka, trois finales. Trois finales, il faut gagner. Surtout gagner, tu es en bas, tu es en bas, match par match, pour nous comme place où chaque joueur arrive à comme. Nous avons la grâce, nous avons la coach Bengue, nous avons nos camarades, nos bayaya, de même médaille Nambo. Pourquoi pas Lelo? Parce que dans la vie, tout est possible. Ce qui est cas, nous avons la foi, nous avons la facilité. Mais ils ont la soutien Nambo comme Mobimba. Parce que si nous sommes individuels, nous sommes tous les deux. C'est que nous avons pour soutien, il y a un joueur congolais, nous avons un soutien dans nos amis. Nous avons pour soutien à peuple congolais.
Alors, Chantel, qu'est-ce que vous voulez dans
la fin? Ah, merci, bonne nouvelle. Pour ça, on a un stade. Il y a un motivé, Bissot. Parce que on a 11 supporters. Pour ça, on a un peu. C'est très important, Bissot. Très important. Merci, Nabango. Merci, Nabango. Je compte beaucoup quand on a plus d'opportunités de supporter. Parce que on a un peu.
D'accord.
Matondo mingi Isabelle Kukapo na mosala na yo ezalaki bongo capitaine ya ba Leopard Chancel Mbemba. Bayili boke Union Sacrée eye ezali nzinga nzinga na président Félix Tshisekedi oyo azali na ebonga nde bazwi bibonga koleka bilembo ntuku libwa na maponami mabakili mibeko ya mboka bisakola maki mokolo mwa eyengalo leki na Seni. Tolanda nsango yango na Nathalie Sekabour.
CENI, Commission électorale nationale indépendante et Sakoli Bongo ba kombo ya bayi bazwi na maponami ya bakele mibeko. Mingi ya masanga politiki mpe ba regroupement eye. Ezali kati na Union Sacrée ya mokonzi ya ekolo yangonde elekisi ndelo ya kolakisi longi to seuil légal ya représentativité ya 1%. Ezali kota lisayete nsuku ya se ya parlement ekotondisama na bakele mibeko ya Union Sacrée. Pona yoko ya bakele mibeko ogi kalonji. Atali siete, ezali mpenza mo kumba monene moye esenge yete basala yango na bokebi bon sopamba te baiba na mboka bazali kotalela bango toyo kaye
esengeli mama oyeba ke kozwa majorité parlementaire ezali responsabilité makasi ezali responsabilité makasi me mokonzi na biso azali conscient yango nde abandaki koloba toujours ke akotala ti baproclame bao bazali elu pour que akoka kosala na bango musala abibisa vision oyaye peuple azali kozela mingi na biso tozali conscient tokobunda peuple ete to pesa peuple oyo bazali kozela epa na biso wana tozali conscient tokosala mayemanso pour que to rencontre ba attente ya peuple na biso pour que a renouvelaka toujours confiance na ye koyeba ete tozali basali na bango.
Claude Maluma, yoko ya bandongwani, ya maponami masanza ya zomi na mibale ya 2023 na changu ye alongite. Na maluboma ye, atalisi mpasi na ye kumuna eti. Bana mboka, baponi ye na koleka nkoto moko na ndambu. Kasi alongite, pambate, likambulitali soy, nde ekweisi ye. Toyoka Claude Maluma.
Lelo toko kiko lela, tokoyi ko condamné mais imprudence tozalaki na ngona ba parlementaire na biso bazaki na assemblée il fallait na époque bata la loi électorale ba longola sei wana
kasi sei légal yango ya représentativité ezali nini Claude Maluma alobi boye
bato ba kokokisa ba parti ce qui par exemple bato nyoso ba vota ki l'élection ba vota ki 18 millions de personnes. Il faut chaque parti ou regroupement et que ça 180 000 personnes, donc 1%. Ce que vous citez, vous perdez des nions. Vous perdez des nions, vous n'avez pas voté que 100 000 voix. Vous avez voté 200 voix. Il y a 8 000 députés, il y a 100 000 voix au Longwe.
Bandongwa ni baye ba longite, na maponami basali na mikolo mpona kokende na cour constitutionnelle, mpona kokoti sa mukanda. Nathalie Sekabouro Simurabi, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabouro. Na ituka ya Nord Kivu, ba tomboki ba M23, ba fundami na kubotola na makasi biloko biutaka na bilanga bia ba imboka, mpe kufuti sabango mpako mingi yambo ya kukota obilanga bia bango po na kubuka maloni na mboka Kazaro na teritwari ya Ruchuru. Tola ndabula ina yango na Fiston Ise Mwami.
Société civile ya bisika biye e pesa kibiso sango ena ezali kofuna batomboki ba 23 kosala mbeba mingi ya ndenge na ndenge na mboka Kazaro eye ezomi na chefera Bwito na groupement ya Tongo au territoire Ruchuru e pa batomboki bana ba botola na ituka Nord Kivu ba imboka baye batikala obisika biango bazali kobika na lenga mabe mpe balobi ba komi ba umbu ntope ba esclave ba 23 manuvo ngoka moyi lingomba ya babundi ba makoki ma ba moto ba dirika ya territoire ya Ruchuru alimbola biso Sote, batomboki bana, bazali kofuti za mpaku mingi mpe kobotola milona nye baimboka obilanga bia bango na eleko eye, bazali kobuka masangu pe biloko bisusu bia ndenge na ndenge. Tomo yuka.
Ba M23, basenga ki na bakutivater ya kote ya Kazaro. Kazaro ezali na nord de la cité de Kiwanja. Basenga ki ke ava toute rekolte, mutu nyos asala arezistrema. Soki asali arezistrema te, mutu oyu asali. Za collaborateur ya bazalendo c'est ça et puis la situation ya lelo lendi ba tu nyonso bazoko arrestre bachana bango ke bazo avoa ya kokende ko récolter nakati ya sha na bango ba elema ba M23 ba komi copier ba récolte nakati ya msha ya population bazoya na basak ba récolté et ba obligé ba jeune ba transporté ba récolté oyo zwa ki alerte ya bandeko mibale bazwa maki ba komi blessé grave na ba travaux militaires forcés donc M23 ezo zwa ba jeune bazo organiser ba travaux forcés
mangomba mabilenge ba territoire Ruchuru mazali penza na mpasi omitema mya bango na kota lenge bandeko ba bango bazali komona mpasi ya bitumba bie ya batomboki ba M23 malamu bitumba bisuki sama Natina ete, bayimboka basala mosala mwa bango ya bilanga na kimya inso. Emable gafura, moko na bango, abyangi bayimi salami ya bokengi, mpe mya sembo, kulandela batumbu kibana, natina ete bazwa etumbu na mbeba inso, bazali kokoba na kosala. Tuyuka emable gafura.
Tozali kufistije komportema inime oya batumbu kia M23. Batumbu kia M23 bandimela ki bakolo mboka ba kende kokata bilanga na bango balona. Siko ekomi na ngonga ya kobuka po bazu ba récupérer ba mbuma bango ba boyi population civile ekende colonne ekende kobuka ba mbuma na bango nde tozaki kosenga na mbula matari ya Congo démocratique basa la manso pona ko libérer ba territoire o eza sous occupé po ba population na biso ba congolais na biso baza pe na droit ya kofanda bisika ezali na kimya
nzoka nde likambulie lizali ya kuzwa na petete pamba te nkita etuka ezali se ko bebisama na tina bitumba bie bia batombeki ba 23 maloba maye mazali madadi sale motuna mayeli na maimatali nkita mpe mumanyoli mamambima mpolitiki na bonsomi au wanengu magoma apesa kibiso makanisi maye natina likambolina toyo kaye
M23 za group arme za group terroriste oezo sala ekonomi de guerre c'est à dire que balili azo ambongo po ba continue ko se battre eta kongole ezo perdre directement parce que ba taxwane il fallait kota na konti ya ba kongole na état congolais mais au totalicité et puis ekozala économiquement un impact par rapport effectivement à agriculture na économie nyonso ya Masisi ya une partie à Nyiragongo surtout ya Ruchuru parce que effectivement batu ba mesana kozwala na batasse ya ningi wana te économie wana eza déjà extravertie ou il faut et ça là pour na guerre mais guerre oyo et ezana bénéficie à Congo directement te comme nation comme état et que bazo bazoko soutenir normalement il faut bazo part na bango économiquement c'est-à-dire que Rwanda Uganda bazota la ningi nini ba kozwa part na bango na économie de guerre wana faudra Congo to bunda to récupérer place yango pour ba congolais nyoso baza la tranquille
société civile Rutshuru et sakola kite bay en 23 bazali koto sa terre makoki mabomo to mpamba te bazali kokotisa na makasi bilenge omulongo mabango mpoete bilenge bana basunga bango na bitumba bie bazali kosala au territoire ya Rutshuru mpe Masisi wuta engumba Goma fiston ise mwami bona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lo laka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo ya lilo tokuyamba professeur Bob Kabamba wa azali ko manyola bilembo bia maponami ba makili ya bakili mibeko ya mboka biye bisakola maki na seni mikolo mileki misala mia maponami tolandai
Kote na yo umolakisi Bob Kabamba ozwami na ngonga oyo na kanisi na Belgique.
Mbote na bien.
Yebisa biso professeur maponami to landaki ndenge salemaki epi to ito landa mikolo yeleki publication ya ba resultat pona ba kelimibeko to ba député epi na ba misusu. Yo yebisa biso professeur yo omoni ba resultat yango ndenge nini.
L'air de tout monde, par résultat, en gros, ils ont besoin de résultats, où ils ont eu ma poninité. Et ça, c'est que, Fandi, Balobi, yo kozondambu nde binder bayokani nde ba publier c'est quoi ko bazo bengango ba resultat mais le otangi malamu comment on a que eza bezan ba resultat puisque opposition eza moins de eza na moins de 10% ya ba l'union so o ba uti ko proclamer et donc et monani que bayokana ki entre bango kaka pa mi pona entre bango sans que eza la véritablement ma ponani.
E ndenge tomoni yango elenge la makin ndenge wana selon yo pona esalima ndenge wana to ndenge nini
et mon ami que bayoka makikaka parce que leur omoni ndenge processus nyo se le kaki mabe ba to ebele ba lobby et que bien te parce que bazo frauder parce que bazo tricher bazo ça na makambo net ndenge donc il y a flou et ça qui transparente il y a encore là et comment makasi pour na tsekedi pour na satisfaire ma ambition nyoso ya bat oyo baleki na miponani oyo.
Dengue ulandela ki yango bandeli ya maponami, est-ce que il y avait pas vraiment possibilité ya kusala malamu koleka oyo isalemi sikoyo vraiment?
Ezalaki possibilité ya kusala malamu ezalaki. Ezalaki na ndenge nini? Il fallait batozala na batu oyo ba contrôler makambo oyo seni ezosala. Wana ezalaki te. Seni ezosala makambo na ye kaka na en cachette. Sans que Batubaye va nini seni azo sala. Voilà les indicateurs. Il y a liboso. Il faut être en transparence. Malheureusement, seni a cela qui transparence. Voilà un des problèmes. Problème sous et un poids politique. Bah politicien, bah lingi mi ponamité. Bah lingara, bah c'est choisir bango entre bango. Bah zubara, bah résultat oyo et un yami mi ponel. Donc bah ça n'est pas pression dans seni. Pour seni à proclamer bango sans qu'il y ait à tenir compte de la résultat ou il y a solo ou il y a qui na katia ya ba mi ponani
totali batumi susu ba proclamer ki bango lokola ba invalidé mais to yoki ba salaki ba recours et puis comme on a moins bimi les susu tango ba publier ba résultat au moni yango denge nini.
Il y a un moment donné vraiment que ça pendant le processus électoral il y a bien été au coup qu'elle s'est mutoyé yo au tricher va invalider et puis après va proclamer yo pe va proclamer les sous que au gagner et mon ami kaka ezaka kaka corruption ezaka processus moko ezami ponanité ezaka koyoka na entre bango et wana ezaka penza exemple ezaka moko te mais exemple ezaka ebele ya batumusu oyo va proclamer bango na bisika mususu azalaki kandida na bisika mususu ba proclamé na bisika mususu wana nyose monani kaka kizaka eza bipona imite ezaka bangona bango bayokani ndenge nini bako distribuer ba poste ndenge nini bako distribuer ba siège ya ba député
toyoki ete batu misusu ba invalida ki bango bakotisa ki ba recours bongo yango esalaki ke bazongisa bango na nzela pi ba publier bango
basala ki ba recours mais ba recours na bango et s'invite po bakendaki na conseil d'état lobi ke non ako tranché makambo wana te parce qu'aza incompétent alors que eza na compétence ya conseil d'état wana nyonso basala ki ba recours donc esili mpo na bango mwaye kutuna kende eta na cour constitutionnelle eza te puisque komo na bango ebimi ata te donc maya kuende eta na cour constitutionnelle eza te mpo na bango donc esili kaka ndenge wana et puis lokotali profil ya bato wana okomona eza bato ebele po bazalaki na FCC bazalaki bato ya kabila nde ba invalider bango na liste wana oyo ebimaki ensuite seni alobaki kaka ekobimisa liste mosusu ya bato mosusu oyo mpe batrishaki oyo mpe bafraudaki mais liste yango tomonaki yango te osi tomona liste tomoni kaka baresultat ndenge ebimi.
Ah, mais sikoyo yo moko en tant que motangisi ndenge ozali komona makambo yango ya vraiment pas mieux ya ko éviter pour nazo ko pressentir que moi mikakatano nungu na mitema ya batu uzuko banga te ke batu ba sala ba manifestation moi mingi mikolo ekoya par rapport na yango.
Mais mikolo ekoya certainement que batu ba l'équité bako sepelate ce qui va sepelite bako mobiliser ba communauté na bango sur la mobiliser ba communauté na bango bako sala pe ba revendication pe ba manifestation ce qui va sali ba manifestation na ba revendication au moins deux ans à Congo manifestation na revendication et ça la capacité et ça la cara na kati ya violence et vraiment voilà la crainte est vraiment que na ba mbula oyo zoya que violence dans la makati entre ba communauté ba échouer bakolinga ba revendiquer et puis tout d'un coup la police est ratée ko sur la répression pacifique ba sur la répression car na minduki sur la répression na minduki ba tu vas kufa na cadre de la manifestation wana des craintes sur mon na kilo violence est possible certainement dans les prochains jours
nyango sikoyo professeur ponayo na mikolo oyo ekoya to na maponami oyo zali koya nini vraiment oyo seni et salité sikoyo oto sengili ko éviter pour na maponami oyo ekoya
oui ekoya oyo salamité et sa transparence oyo salamité et sa contrôle oyo salamité et sa consensus donc transparence consensus na contrôle il faut être là ce qui est daté trop de la carana va élection chaque fois contestée trop de la carana bitumba et vous allez à chaque fois l'heure va bimé si la combat batou bon bazate va sépilité moyen n'a mon a jamais na élection na Congo c'est un ami neti au tout ko vivre et ça élection ou tout n'a évité tout sur le tocolo bas de la qui élection le bagage solo que non et d'ailleurs doyo tabayo kana balobe okay nani mtakoleka te ndani kwa na parce que leo tali processus nyoso ndenge le kaki no etaye ba tokolo ba teke za ki election
ah misiko yo lokola president ya seni azali ko non seulement senga ki batu ba pesa ye confiance baza na boyambina o azali ko sala mais azali ko publier pe ba resultat avec beaucoup de sérénité beaucoup de sérieux yo monaki yango ndenge nini
et monani kaka aso sala kaka po ateka makambo oyo azosala il faut atika ngo ke batu bandima ngo yango azosala ndenge wana mais en réalité lero ozomona bacommuniqué ndenge ezobima mikolo oyo batutu bakoma oloyebisa ye ke non ye aza aa motu moko ayebi kosala ba élection te preuve ya makambo oyo nyonso tozoloba batu baza invalide bakomi élu bamosusu bakomi proclamé na bisika epai ba chiffre azobimisa lero ozosala bacalcul ebimi ezobima correct te lero otali même
yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingimingi Fatuma Kalala Alimasi mpe na Shwan Kali potikala malamu nde tokutani lisusu nsima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka l'Amerika awa na Washington DC.